Մենք վերադարձանք արհեստանոց, սկսել էր մթնել։ Գլուխն ու սերի մեջ քաշած, հացավաճառը դեռ էլի կանգնած էր դիմանկարի առջև։ Այդ մեծ ամայի սենյակում նա շատ ողբալի ու կորած տեսք ուներ, և ինձ թվում էր, թե նա ավելի է փոքրացել։ «Դիմանկարը փաթաթեմ ձեզ համար», հարցրեց Ֆերդինանդը։ Հացավաճառը ցնցվեց։
«Ոչ»։
«Այդ դեպքում ես վաղը կուղարկեմ ձեզ»։ «Չի կարելի, որ դեռևս մնա այստեղ»,  անվստահորեն հարցրեց հացավաճառը։ «Իսկ ինչու»,  զարմացավ Ֆերդինանդն ու ավելի մոտեցավ։ «Ձեզ դուր չի գալիս»։
«Դուր է գալիս, բայց ես կուզենայի դեռևս այստեղ թողնել»։
«Ես այդ չեմ հասկանում»։ Հացավաճառը աղերսալից հայացքով նայեց ինձ։ Ես հասկացա։ Նա վախենում էր դիմանկարը տանել տուն, ուր ապրում էր այն սևամազ աղտեղությունը։ Գուցե այդ նրանից էր, որ վախենում էր հանգուցյալից։ «Լսիր, Ֆերդինանդ», ասացի ես, «եթե դիմանկարի համար վճարեն, կարելի է այն թողնել այստեղ»։
«Այո, ինքնըստինքյան հասկանալի է»։
Հացավաճառը թեթևացած գրպանից հանեց չեկի գրքույկը։ Նրանք մոտեցան սեղանին։ «Ես ձեզ դեռևս պարտքեմ 400 մարկ»,  հարցրեց հացավաճառը։ «420», ասաց Ֆերդինանդը, «զեղչը հաշված»։ «Ստացագիր ուզում եք»։
«Այո»,
ասաց հացավաճառը,
«ինչպես որ կարգն է»։
Ֆերդինանդը լռելայն ստորագրեց ստացականը և տեղնուտեղը ստացավ չեկը։ Ես լուսամուտի առջև կանգնած զննում էի սենյակը։ Իրիկնային կիսախավարում առկայծում էին ոսկեզոծ շրջանակներով եզերված պատվիրատուների կողմից չվերցված ու չվճարված դեմքերը։ Հանդերձյալ աշխարհի ուրվականների ինչ-որ մի հավաքածու էր, և թվում էր, թե բոլոր անշարժ այդ աչքերը սևեռված են լուսամուտի մոտի դիմանկարին, որը հիմա միանալու էր իրենց։ Ամեն ինչ մի տեսակ անսովոր էր։ Սեղանի վրա թեքված մարդկային երկու ֆիգուր, ստվերներ և բազմաթիվ անխոզ դիմանկարներ։ Հացավաճառը վերադարձավ լուսամուտի մոտ։ Նրա կարմրատակած աչքերն ասես ապակյա գնդեր լինեին, բերանը կիսաբաց էր և ստորին շրթունքը կախ էր ընկել։ Նրա տեսքը ծիծաղելի էր և միաժամանակ թախիծով էր համակում մարդու։ Մի հարկ վերևում ինչ-որ մեկը նստեց դաշնամուրի մոտ և սկսեց վարժություն նվագել։ Հնչյունները կրկնվում էին անընդհատ բարձր, հոգեմաշ համառությամբ։ Ֆերդինանդը մնաց սեղանի մոտ։ Նա մի հատ սիգարետ վառեց։ Լուցկու բոցը լուսավորեց նրա դեմքը։ Կապույտ կիսախավարում թաղված արհեստանոցը կարմրավուն այդ լույսից մեկեն շատ մեծ երևաց։ «Կարելի է դեռևս որոշ բան փոփոխել այս դիմանկարում»,  հարցրեց հացավաճառը։
«Հատկապես ինչ»։
Ֆերդինանդն ավելի մոտեցավ։ Հացավաճառը ցույց տվեց թանկարժեք զարդեղենը։
«Կարելի է սա նորից հանել»։
Նա ասում էր ոսկե խոշոր կրծքազարդի մասին, որը խնդրել էր ավելացնել, երբ պատվիրում էր դիմանկարը։
«Իհարկե»,
ասաց Ֆերդինանդը,
«դա խանգարում է ընկալել դեմքը. Եթե հանենք, դրանից դիմանկարը միայն կշահի»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,  հացավաճառը մի պահ կմկմաց։
«Ինչ կարժենա այդ»։
Ես ու Ֆերդինանդը հայացքներ փոխանակեցինք։
«Այդ ոչինչ չարժե»,
բարեհոգաբար ասաց Ֆերդինանդը։
«Ընդհակառակը,
դեռ ես պետք է վերադարձնեի ձեր փողի մի մասը, չէ՞ որ դիմանկարի վրա ավելի քիչ բան նկարված կլինի»։ Հացավաճառը զարմացած բարձրացրեց գլուխը։ «Միակ ընդհարտ ինձ թվաց, թե նա պատրաստ է համաձայնվել դրա հետ»։ Բայց հետո վճռաբար հայտարարեց.
«Ոչ, թողեք, չէ՞ որ դուք պետք է այն նկարեիք»։
«Համենայն դեպս այդ էլ հեշտ է»։ Մենք գնացինք։ Աստիճանների վրա ես նայեցի հացավաճառի կորացած կերպարանքին և խղճահարվեցի։ Ես մի փոքր զգացվել էի, որ նրա մեջ խիղճն էր խոսել, երբ Ֆերդինանդը դիմանկարի կրծքազարդի արթիվ նրա հետ խաղաց։ Ես հասկանում էի նրա տրամադրությունը և այնքան էլ չէի ուզում կարչել նրա օձիքից այդ կադիլյակով։ Բայց հետո որոշեցի, մեռած կնոջ համար նրա անկեղծ վիշտը բացատրվում է միայն նրանով, որ նրա հետ տանը ապրում է այն սևամազ աղտեղությունը։ Այդ միտքն ինձ եռանդ տվեց։
«Մեր գործի մասին կարող ենք բանակցել ինձ մոտ»,
ասաց հացավաճառը, երբ դուրս եկանք փողոց։
Ես գլխով արեցի։ Ինձ համար այդ միանգամայն ձեռնտու էր։ Ճիշտ է, հացավաճառին թվում էր, թե իր 4 պատերի մեջ ինքը անհամեմատ ավելի ուժեղ է, բայց ես էլ հույսս դնում էի նրա սիրուհու աջակցության վրա։ Եվ նա այդ սիրուհին սպասում էր մեզ դռան մոտ։ «Ընդունեցեք սրտագին շնորհավորանքներս», ասացի ես, թույլ չտալով, որ հացավաճառը բերանը բացանի։ «Այդ ինչ առիթով», արագ հարցրեց նա, մի չարաճճի հայացք նետելով վրաս։ «Ձեր կադիլյակի արթիվ», անվրդով պատասխանեցի ես։ «Ահ, դու իմ գանձ», նա ցատկեց տեղից և կախվեց հացավաճառի վզից։ «Բայց ախր մենք դեռ», նա փորձեց դուրս բրցնել նրա գրկից և բացատրել գործի վիճակը, բայց սևամազը բաց չէր թողնում նրան։ Ոտքերը թափահարելով, նա պտտվում էր հացավաճառի հետ միասին, թույլ չտալով, որ նա խոսի։ Հայացքիս դեմ մեկ նրա խորամանկ, անթարթ հայացքով սփատներ, մեկ ալյուրի որդ հիշեցնող գլուխը։ Հացավաճառը եռանդագին կերպով ջանում էր հակաճառել։ Վերջապես նրան հաջողվեց ազատվել։ «Չէ՞ որ մենք դեռ չենք էլ խոսել վերջացրել», ասաց նա նեղացած։ «Խոսել վերջացրել ենք», ասացի ես ամենայն ջերմեռանդությամբ։ «Խոսել ենք. ինձ վրա են վերցնում նրանից վերջին 500 մարկն էլ սակարկելը. Կադիլյակի համար դուք կվճարեք 7000 մարկ և էլ ոչ մի փֆենինգ ավելի. համաձայն եք»։ «Իհարկե», շտապ ասաց սևահերը։ «Չէ, իսկապես այդ շատ էժան է, քուտիկս»։ «Լրիր», հացավաճառը ձեռքը բարձրացրեց։ «Հա, էլ ի՞նչ է պատահել», հարցակվեց սևահերը նրա վրա։ «Սկզբում ասում էր, թե կվերցնեմ մեքենան, իսկ հիմա հանկարծ չես ուզում»։ «Նա ուզում է», միջամտեցի ես։ «Մենք ամեն ինչի մասին արդեն բանակցել ենք»։ «Տեսնում ես քուտիկս, էլ ինչու ժխտել»։ Սևահերը գրկեց նրան։ Նա նորից փորձեց ազատվել, բայց կինը իր փարթամ կրծքով վճռականորեն սեղմվեց նրա ուսին։ Նրա դեմքն անբավական արտահայտություն ընդունեց, բայց դիմադրությունը որոշակիորեն թուլացավ։ «Ֆորդը», սկսեց նա։ «Ինչ խոսք, կընդունվի և վճարից կհանվի արժեքը»։ «4000 մարկ»։ «Մի ժամանակ արժեր այնպես, չէ»՝ հարցրի ես սիրալիր։ «Այն պետք է ընդունվի, և կադիլյակի արժեքից հանվի 4000 մարկ»,  հաստատուն տոնով հայտարարեց հացավաճառը։ Ինքն իրեն տիրապետելով, նա այժմ դիրք էր գրավել հակագրոհի անցնելու համար։ «Ախր, մեքենան համարյա թե բոլորովին նոր է»։ «Նոր է», ասացի ես։ «Այնպիսի վիթխարի վերանորոգումից հետո»։ «Այսօր առավոտյան ինքներդ այդ խոստովանեցիք»։ «Այսօր առավոտյան ես բոլորովին այլ բան նկատի ունեի»։ «Նոր էլ կա նոր էլ, և նոր բառը տարբեր է հնչում կախված այն բանից, գնում են արդյոք թե վաճառում»։ 4000 մարկ գնի դեպքում ձեր ֆորդը պետք է զուտ ոսկուց պատրաստած բամպեր ունենա։ 4000 մարկ կամ ոչինչ դուրս չի գա», համառ ասաց նա։ Այժմ նա նախկին անհողդողտ հացավաճառն էր։ «Այդ դեպքում ցտեսություն», պատասխանեցի ես և դարձա նրա ընկերուհուն։ «Միանգամայն ցավում եմ տիկին, բայց վնասով գործարքներ ես չեմ կարողանել. մենք կադիլյակից ոչինչ չենք վաստակում, դրա համար էլ չենք կարող հինֆորդը վճարի հաշվին ընդունել այդքան բարձր գնով. մնացեք բարով»։ Կինը պահեց ինձ։ Նրա աչքերը փայլատակում էին, և այժմ նա այնպիսի կատաղությամբ հարձակվեց հացավաճառի վրա, որ վերջինիս աչքերը մտնեցին։ «Հենց ինքդ 1000 անգամ ասել ես, որ ֆորդը այլևս ոչինչ չարժե», ֆշացրեց նա և արցունքներն աչքերին եզրափակեց։ 2000 մարկ», ասացի ես։ 2000 մարկ չնայած, որ մեզ համար այդ էլ ինքնասպանություն է»։ Հացավաճառը լռում էր։ «Դե ասա վերջապես մի բան ասա, ի՞նչ ես լռել է, կարծես բերանդ ջուր ես առել», փրփրեց սևահերը։ «Գիտեք ինչ», ասացի ես։ «Գնամ և այստեղ բերեմ կադիլյակը, իսկ մինչ այդ դուք ձեր մեջ քննարկեք այդ հարցը»։ Ես զգացի, որ ավելի լավ կանեմ չքվեմ։ Իմ գործը շարունակելը մնում էր սևահերին։ Մի ժամից ես վերադարձա կադիլյակով։ Անմիջապես նկատեցի, որ վեճը լուծվել է ամենահասարակ ձևով։ Հացավաճառը բոլորովին հոշոտված տեսք ուներ։ Նրա կոստյումին կպել էին բարձերի փետուրներ։ Սևահերն ընդհակ առակը շողշողում էր։ Նրա կուրծքը վեր ու վար էր անում, իսկ դեմքին խաղում էր դավաճանական կուշտ մի ժպիտ։ Հիմա նա հագել էր մարմինը կիպ գրկող մետաքսե բարակ զգեստ։ Հարմար րոպե որսալով նա նշանակալից աչքով արեց ինձ։ Ես հասկացա, որ ամեն ինչ կարգին է։ Մենք մի փորձնական պտույտ կատարեցինք։ Հարմարավետ կերպով ետ ընկնելով ետևի լայն նստատեղի վրա, սևահերն անդադար շատախոսում էր։ Ես բավականությամբ դուրս կշպրտեի նրան լուսամուտից, բայց նա դեռ ինձ հարկավոր էր։ Հացավաճառը մելամաղձոտ տեսքով նստած էր իր կողքին։ Նա վաղորոք սկում էր իր փողերի համար, իսկ այդ ամենաիսկականն է բոլոր վշտերից։ Մենք վերադարձանք և նորից բարձրացանք բնակարան։ Հացավաճառը դուրս գնաց սենյակից, որ փողերը բերի։ Հիմա նա ծերունու էր հիշեցնում, և ես նկատեցի, որ նրա մազերը ներկված են։ Սևահերը սեթևեթանքով հարդարում էր զգեստը։ «Այս գործը մենք լավ գլուխ բերեցինք, այնպես չէ»։ «Այո», ակամա պատասխանեցի ես։ «100 մարկի մոգտին»։ «Ախ, այ թե ինչպես»՝ ասացի ես։
«Ժլատ ծերուկ»,»
հավատով շշնջաց նա և ավելի մոտեցավ։
«Նա գույտերով փող ունի, բայց ապա մի փորձեք ստիպել քսակը բանալ, միջով անգամ կտակը գրել չի ուզում»։ «Հետո իհարկե ամբողջ ունեցածը երեխաները կստանան, իսկ ես մի չոփ էլ չեմ ունենա»։ «Կարծում եք, ես շատ ուրախ եմ այդ ձեր փնփնթանի համար»։
Նա նորից ավելի մոտեցավ։ Նրա կուրծքը վեր ու վար էր անում։
«Այդպես, ուրեմն վաղը ես կանցնեմ 100 մարկի համար»։ «Երբ կարելի է տեսնել ձեզ»։ «Կամ գուցե դուք ինքներդ հանդիպեիք այստեղ»։
Նա քրքջաց։
«Վաղը ճաշից հետո ես այստեղ մենակ կլինեմ»։
«Ես ձեր փողը կուղարկեմ այստեղ»,» ասացի նրան։ Նա շարունակում էր քրքջալ։
«Ավելի լավ է ինքներդ բերեք, թե վախենում եք»։
Երևի ես նրան ամաչկոտն էի թվում, և նա մի խրախուսական շարժում արավ։ «Չեմ վախենում», ասացի ես։ «Պարզապես ժամանակ չունեմ. Հակառակի նման հենց վաղը բժշկի եմ գնալու. գիտեք, հնից մնացած սիֆիլիս ունեմ»։ «Դա սոսկալի թունավորում է մարդու կյանքը»։ Նա այնպիսի փուտկոտությամբ ետ-ետ գնաց, որ քիչ էր մնում թավշյա բազմոցի վրա ընկնի։ Այդ րոպեին մտավ հացավաճառը։ Նա կասկածանքով խեթեց սևահերի կողմը, հետո փողերը հաշվեց ու դրեց սեղանին։ Նա հաշվում էր դանդաղ և վախով։ Նրա ստվերը տարուբերվում էր վարդագույն պաստառների վրա և ասես հետը միասին հաշվում։ Ստացականը հանձնելով նրան, ես մտածեցի. «Սա արդեն երկրորդն է»։ Այսօր առաջին ստացականը նրան տվեց Ֆերդինանդ Գրաուն։ Եվ չնայած այդ զուգադիպության մեջ առանձնահատուկ ոչինչ չկար, այդ, չգիտես ինչու, տարօրինակ թվաց ինձ։ Հայտնվելով փողոցում, ես ազատ շունչ քաշեցի։ Օդը մեղմ էր, ամառային։ Մայթի մոտ փայլփլում էր կադիլյակը։ «Դե ծերուկ, շնորհակալություն», ասացի ես թփթփացնելով նրա ծածկոցին։ «Շուտ վերադարձիր նոր սխրանքների համար»։ Գլուխ 15-րդ։ Մարգարտածաղիկների վրա պայծառ փայլերով իջել էր առավոտը։ Պատնույս անտառի փեշին նստած նախաճաշում էինք։ Երկշաբաթի արձակուրդ վերցնելով, պատի հետ ես մեկնել էի ծովապ։ Մենք ճանապարհին էինք։ Խճղու վրա մեր դիմաց կանգնել էր փոքրիկ հին մի Սիտրոեն։ Մենք այդ մեքենան ստացել էինք հացավաճառի հին Ֆորդը վաճառելիս, փողի մի մասի դիմաց, և կես տեռն այն տվել էր ինձ արձակուրդից ժամանակ օգտագործելու։ Ճամպրուկներով բարձված մեր Սիտրոենը նման էր մի բեռնավորված համբերատար իշուկի։ «Հուսով եմ, նա ճանապարհին չի փլվի»,» ասացի ես։ «Չի փլվի»,» պատասխանեց պատը։ «Ինչ գիտես»։
«Միթե հասկանալի չէ, որովհետև այժմ մեր արձակուրդն է Ռոբի»։
«Թերևս», ասացի ես, «բայց իմիջ այլոց ես լավ գիտեմ նրա ետևի առանցքը. նա բավական վհատեցուցիչ տեսք ունի, և դեռ այսքան էլ բեռնավորված»։
«Նա Կարլի եղբայրն է և պետք է որ դիմանա»։
«Չափազանց ռախիտիկ եղբայրիկ է»։
«Մի զրախոսիր, Ռոբի, այս պահի սա ամենագեղեցիկ ավտոմեքենան է, որ երբևէ տեսել եմ ես»։
Մենք պարկել էինք իրար կողքի խոտերի վրա։ Անտառից փչում էր տաք ու մեղմ քամի, խեժ և խոտի բուրմունք կար։
«Ասա, Ռոբի»,
քիչ անց հարցրեց պատը,
«այն ինչ ծաղիկներ են այնտեղ, առվակի մոտ»։
«Անեմոններ են», պատասխանեցի ես առանց նայելու։ Ինչ ես խոսում, թանկագինս, դրանք բոլորովին էլ անեմոններ չեն, անեմոնները ավելի մանրիկ են լինում և բացի այդ ծաղկում են միայն գարնանը։
Ճիշտ է, ասացի ես, դրանք հիլ են։ Նա գլուխը օրորեց։
Ես հիլը ճանաչում եմ, նրանք բոլորովին ուրիշ տեսք ունեն։
Այդ դեպքում դրանք ջրային խնդամոլիներ են։
Ինչ ես ասում, Ռոբի, խնդամոլին սպիտակ է լինում, իսկ դրանք կարմիր են։
Այդ դեպքում չգիտեմ։ Մինչև հիմա, երբ ինձ հարցուփորձ են անում, այդ երեք անուններով յոլա էի գնում։ Երեքից մեկին միշտ հավատում էին։ Նա ծիծաղեց։
Ափսոս, եթե իմանայի, անեմոններով կբավարարվեի։
Խնդամոլի, ասացի ես, խնդամոլիով եմ ես մեծ մասամբ հաղթել։ Նա նստեց տեղում։
Այ դա զվարճալի է, իսկ քեզ հաճախ են հարցրել։
Ոչ այնքան հաճախ, և բոլորովին այլ պարագաներում։ Նա ձեռքով հենվեց գետնին։
Բայց ճիշտն ասած, շատ ամոթալի է քայլել երկրի վրա և համարյա ոչինչ չիմանալ նրա մասին։ Մինչև անգամ մի քանի ծաղկի անուն ի՞նչ է, այն էլ չգիտես։
Տրամադրությունդ մի գցիր, ասացի ես, անհամեմատ ավելի ամոթալի է, որ մենք քարշ ենք գալիս երկրի երեսին, առանց իմանալու թե ինչու։ Եվ մի քանի ավելորդ անունն այդեղ ոչինչ չեմ փոխի։
Այդ միայն խոսքեր են, ինձ թվում է, թե դու պարզապես ծույլ ես։
Ես շրջվեցի։ Իհարկե, բայց ծուլության մասին դեռևս ամեն ինչ չէ, որ պարզ է։ Ծուլությունը սկիզբն է ամեն մի երջանկության և վերջը ամեն տեսակի փիլիսոփայության։ Մի քիչ էլ իրար մոտ պարկենք։ Մարդը չափից դուրս քիչ է պարկում։ Նա հավիտյան կամ նստած է, կամ կանգնած։ Այդ վնասակարը բիոլոգիական նորմալ ինքնազգացման տեսակետից։ Միայն պարկած վիճակում է, որ լիովին հաշտվում ես ինքդ քեզ հետ։ Մոտորի հրնդյուն լսվեց և շուտով մեր մոտով մի մեքենա սլացավ։ Փոքրիկ Մերսեդես է, առանց շրջվելու նկատեցի ես։ Չորս ցիլինդրանի։
Ահա, մեկն էլ է գալիս,
ասաց պատը։ Այո, լսում եմ, Ռենո է, ռադիատորը ասես խոզի մռութ լինի, այնպես չէ։
Այո,
նշանակում է Ռենո է։ Իսկ հիմա լսիր, ահա գալիս է իսկական մեքենա, Լյանչիա է, նա հաստատ կհասնի ու կանցնի Մերսեդեսին էլ, Ռենոին էլ, ինչպես գայլը մի զույգ գարին։ Դու միայն լսիր, թե ինչպես է աշխատում մոտորը, ասես երգեհոն լինի։ Մեքենան սուրաց մեր մոտով։
Այստեղ դու երևում է երեքից ավելի անուն գիտես,
ասաց պատը։ Իհարկե, այստեղ արդեն չեմ սխալվի։ Նա ծիծաղեց։
Այդ ինչպես է, ձանձրալի չէ միթե։
Ամենևին էլ ձանձրալի չէ, տեղնկատ ժամանակ լավ մեքենան ավելի հաճելի բան է, քան 20 ծաղկող մարգագետին միասին վերցրած։
20-րդ դարի 4 զավակ, հավանորեն դու բոլորովին սենտիմենտալ չես։
Չէ, ինչու, ինչպես տեսնում ես մեքենաների հարցում, ես սենտիմենտալ եմ։ Նա նայեց ինձ։
Ես էլ,
ասաց նա։ Եղևնու ճյուղերի միջից կկուն ձայն տվեց, պատը սկսեց հաշվել։ Ինչու ես հաշվում, հարցրի ես։
Միթե չգիտես, քանի անգամ որ նա կանչի, այնքան տարի դար կապրես։
Ահ, հա, հիշում եմ, բայց դա մի ուրիշ բան էլ է նշանակում։ Երբ կկուի կանչը լսում ես, պետք է փողերդ թափահարես, դրանցից նրանք կշատանան։ Ես գրպանիցս մանրադրամ հանեցի և վեր-վեր թռցրի ափիս վրա։
Ահա դու ինչպիսին ես,
ասաց պատն ու ծիծաղեց։
Ես ապրել եմ ուզում, իսկ դու փող։
Ապրելու համար, առարկեցի ես, իսկական իդեալիստը փողի է ձգտում։ Փողը ազատություն է, իսկ ազատությունը կյանք։
14,
հաշվում էր պատը։
Կարմի ժամանակ, երբ այդ մասին դու ուրիշ տեսակ էիր խոսում։
Դա մռայլ ժամանակ էր։ Փողի մասին արհամարանքով խոսել չի կարելի։ Շատ կանայք մինչև իսկ փողի պատճառով սիրահարվում են, իսկ սերն էլ շատ տղամարդկանց դարձնում է շահամոլ։ Այսպիսով, փողը ազդակ է դառնում իդեալների համար, իսկ սերը ընդհակառակը, մատերիալիզմի համար։
Այսօր քո բախտը բերում է,
ասաց պատը,
35։
Տղամարդը, շարունակեցի ես, շահամոլ է դառնում հենց միայն կնոջ քմահաճույքների պատճառով։ Եթե կանայք չլինեին, փողն էլ չէր լինի, և տղամարդիկ հերոսների ցեղ կներկայացնեին։ Խրամատներում առանց կանանց էինք ապրում և այնքան էլ կարևոր չէր,
թե ով եւ որտեղ ինչ որ սեփականություն ունի։ Մի բան էր կարևոր, թե ինչպիսի զինվոր ես դու։ Ես չեմ ուզում փարաբանել խրամատային կյանքի հրաշալիքները, ուղղակի ուզում եմ ճշմարիտ դիրքերից պարզաբանել սիրո պրոբլեմը։ Սերը տղամարդու մեջ արտնասնում է ամենավատթար բնազդները՝ տիրապետելու, հասարակական ձիրքի, վաստակելու և հանգստանալու կիրք։ Զուր չէ, որ բռնակալները սիրում են, որ իրենց զինակիցները ամուսնացած լինեն։ Այդպես նրանք ավելի պակաս վտանգավոր են։ Եվ իզուր չէ, որ կաթոլիկ կղերականները կինչ են ունենում։ Հակառակ դեպքում նրանք այդքան խիզախ քարոզիչներ չէին լինի։
«Այսօր պարզապես քո բախտը շատ է բերում», ասաց պատը։ 52.
Ես մանրադրամը գրպանս լցրի և մի սիգարետ վառեցի։ «Դու շուտ կվերջացնես հաշիվը», հարցրի ես։ «Ախր արդեն 70-ից անցավ»։
100 ռոբի։ 100-ը լավ թիվ է։ Այ թե քանի տարի ես կուզենայի ապրել։
«Հարգանքներս եմ հավաստում քեզ, դու քաչ կին ես, բայց ինչպես կարելի է այդքան ապրել»։ Նա մի արագ հայացք սահեցրեց ինձ վրա։
«Իսկ այդ դեռ երևա. Ախր ես կյանքի նկատմամբ բոլորովին այլ վերաբերմունք ունեմ, քան դու»։
«Այդպես է. Իդեպ, ասում են, որ ամենադժվարը մինչև 70 տարի ապրելն է, իսկ հետո ավելի դյուրին է լինում»։
«100»,
հայտարարեց պատը, և մենք ճամփա ընկանք։